V današnji oddaji Ime tedna bo z nami Tatjana Gregorič, letošnja prejemnica nagrade Franceta Bevka mestne občine Nova Gorica. Tatjana, vajeni ste radijskih mikrofonov, sicer na drugi strani ponavadi, ampak kljub temu lepo pozdravljeni tudi na valovih Primorskega vala.
Lepo pozdravljeni in pohvale, a bo se tikala, vendarle se si toliko let mlajši. Pohvale za Gregorič, ne? Ker imajo težave, kako Primorci imajo težave, veliko krat kako izgovoriti to ime.
Dobro, ob prejemu nagrade smo veliko slišali o tem, kaj ste vse naredili, nič pa o tem, kje ste začeli, kdaj ste začeli, kako ste začeli z glasbo oziroma z muzikologijo. Kaj vas je popeljalo v to smer, recimo v otroških letih, mladinskih?
Otroštvo. V bistvu je moja pot zelo zanimiva, kajti doma ni nihče igral nobenega inštrumenta, pač pa je sestrična igrala klavir, ki je v Kopru, in ko sem hodila na obiske, sem to poslušala in tudi poskušala in nekako se takoj odločila, da bom igrala klavir. In to so bili časi, ko sem jaz, brez da bi povedala staršem, to je zelo zanimivo. Imela sem 10 let z eno kolegico, ki me je naučila nekaj not, šla v glasbeno šolo sredi leta šolskega in so me lepo kar dali v en razred teorije in tudi h klavirju. Tako da v bistvu moji starši, mislim, da več kot pol leta sploh niso vedeli, da hodim v glasbeno. In potem je pa šlo zelo, zelo hitro, kajti tedanji ravnatelj Nino Konič, zelo znana osebnost v tem našem goriškem prostoru, ko je on slišal, da imam posluh, da lahko, ne, potem sem seveda morala začeti igrati še violino, čeprav je najprej hotel, da bi igrala čelo, vendar mene je bilo sram takrat, kar mi je zelo žal, ker je čelo eden mojih najljubših inštrumentov. No, ampak potem violino sem igrala nekaj let, potem pa začela s klavirjem tako zelo, tudi 10 ur na dan sem lahko prečepela in začela tekmovati in tako. Ampak že takrat, tudi v tej glasbeni šoli v Šempetru, nas je Nino Konič, vse, ki smo bili malo nekoliko bolj ne navdahnjeni in da je videl, da z nami nekaj bo, nas je vključil v šolsko skupnost, tako da smo vedno morali biti prisotni na koncertih, nekaj delati, nekaj upravljati, skratka. In mene se že takrat v bistvu prebudila ta želja posredovanja, ne? Posredovanja, se pravi tistega, ki po ustvarja do ljudi, in vedno sem imela to, premalo je tistih, ki hodijo na koncerte, premalo je onih, ki vejo, skratka, to me je vedno tako spremljalo, vedno sem bila nek čuden medij že otroštvo, da sem mislila, da pač morajo vsi ljudje vedeti, kaj je glasba, kako se glasbo sploh, ne? Tako, no, potem pač sem šla v gimnazijo in iz gimnazije na muzikologijo in...
In če smem dodati sociologijo?
Ja, sociologijo kulture sem upisala hkrati. Seveda, tista prva leta, ko sem v Ljubljano šla, sem hodila na predavanja tudi filozofije, tudi to me je vedno zanimalo in tudi prvo leto na akademijo, kajti nekako seveda sem želela s tem klavirjem vedno nadaljevati, ampak potem se je ustavilo, zato ker so me tudi v glasbeni šoli že tukaj v Šempetru nazaj poklicali, pa sem že začela nekaj učiti. Takrat sem tudi zelo veliko delala z glasbeno mladino, tako da sem postala že aktivistka v glasbeni mladini. Nova Gorica, Slovenija, tudi v Jugoslaviji sem bila v predsedstvu glasbene mladine, tako da skratka potem se je to pač začelo tako pršiti in ta klavir je pač ostal.
Kratko vprašanje, koliko ob vsem delu pa je ostalo ob tem klavirja, recimo časa za klavir?
Zelo malo, vmes sem igrala par let potem saksofon, skratka zelo malo, no, nekoliko več, ko je sin začel igrati in je potem tudi bil zelo uspešen nekaj let in smo spet tekmovali. Ampak tako, da bi sama igrala, sedaj bom. Zagotovo, spet.
Dobro, prva ljubezen nikoli ne mine, ne, lahko rečeva. Omenil sem sociologijo, zakaj potem kasneje niste uporabljali v svojem delu, v smislu, da bi recimo glasbo, ki je za Primorce nekaj posebnega, sociološko tudi povezovali recimo z...
Vedno, jaz sem vedno to. Ko sem prostor, ta goriški specifični prostor me je od nekaj zelo, zelo zanimal. Ne samo kultura, ampak zgodovina, sploh ti prepleti, ki jih še danes ne razumemo. Jaz kot študentka nisem marsičesa razumela. V Ljubljani tedaj niso vedeli, kdo je Emil Komel, ki je, pisala sem potem diplomsko nalogo, naredila tudi iz tega knjigo. Niso vedeli za marsikoga, niso vedeli, da Gorica v Italiji, da živijo tam Slovenci, da je tam veliko ustvarjalcev. In če je kaj, kar si štejem tako, sem v bistvu zelo ponosna, je to, da sem lahko v tistem obdobju vseh teh letih na Radiu Koper imela priložnost pripravljati te oddaje, kjer so v bistvu ljubljanski prostor, Slovenija, prepoznavala te goriške skladatelje, ustvarjalce, ki so bili prezrti, tudi Stanko Jericijo, recimo v tistih mojih začetnem obdobju niso vedeli, kdo je. Ne? Tako da to, ampak pri tem sem imela seveda izjemnega mentorja, to je bil Silvan Kržan, dolgoletni ravnatelj centra Emil Komel v Gorici, ki mi je odpiral vrata vseh teh ljudi, da sem lahko vstopila v njihove domove, lahko delala z njimi. Tako da, ja, bilo je ogromno tega in bogato pravzaprav.
Pa je primorski, goriški, recimo primorski širše prostor poseben v glasbi, recimo proti ostali Sloveniji?
Je zelo poseben. Ta naša zgodovina, no vse zadnje, ne, tudi tolminski, posoški prostor, v kateri sem vedno rada zahajala in moram poudariti, da vedno znova me je ta tolminsko vzdušje, recimo, ko sem prihajala v glasbeno šolo v Tolmin, vedno so me ti otroci napolnili z eno energijo, ki je nikjer drugje nisem dobila. Tako da jaz vedno sem rekla, če sem bila slabo volje, če nisem nekako našla neke poti, za naprej sem šla v Tolminu glasbeno šolo, ker tam so bili dejansko, ti otroci imajo res nekaj posebnega. No, poseben, seveda je poseben zato, ker je ta zgodovina zelo močno zaznamovala vse te ljudi in se to potem seveda na vsak način odraža tudi v glasbeni ustvarjalnosti, ne, če govoriva o tem. Zagotovo je velik vpliv Italije, ne, tako da ti naši skladatelji vedno znova seveda imajo izpostavljeno to melodijo, ne, čeprav, če govoriva potem o Kogoju, ki je pač moj najljubši skladatelj, tako in drugače se je pač zelo umaknil, ampak pustimo to, njegova pot je itak zelo posebna bila in ja.
Omenili ste glasbeno mladino, z njo ste delali pravzaprav vse življenje, ne? Tudi jo predstavljali poslušalcem, bravcem. Se je pri recimo po tej plati od vaših let, ko ste vi hodili v glasbeno šolo, pa sedaj kaj spremenilo, ali so ljudje, ki študirajo inštrumente, ves čas približno enaki, če tako rečem?
Joj, spremenilo se je ogromno, kot sem povedala. Jaz sem šla v glasbeno šolo brez, da bi povedala staršem, kar pomeni, meni so omogočili, nisem plačevala šolnine praktično, ko so spoznali, da sem sposobna, so preprosto naredili vse za to, da sem lahko tudi dva letnika v istem letu naredila. Skratka, moja učiteljica klavirja je hodila k meni domov, smo vadili ure in ure. Bilo nas je predvsem zelo malo tistih, ki smo, recimo, bili talentirani v tem smislu, da so nas potem z nami šli na tekmovanja. Danes je teh otrok izjemno veliko. Imamo v teh letih, se pravim, ko sem jaz začela, ne vem, tudi koncertna dejavnost, bil je en koncert, ne vem, na mesec, danes je tega veliko, veliko več. Ko smo mi začeli z društvom glasbe mladine v Novi Gorici, mislim, poleti ni bilo, nič se ni dogajalo. Medtem, ko danes je to vse drugače, ne? Ampak če govorimo prav o glasbenih šolah, ne, seveda, veliko več je učiteljev, ki imajo ustrezno izobrazbo. V mojih časih sta bila mogoče dva od 20-ih, ki sta imela ustrezno izobrazbo. Danes so to vse profesori, ki končujejo akademije, ki se izobražujejo po svetu in seveda imamo posledično danes izjemno število teh mladih, že odraslih, ki so naredili tudi mednarodno kariero. Ne? Mislim, po svetu imamo in recimo tudi ne samo klasične glasbe, izjemno veliko je tistih, ki so na jazz področju naredili, tako da ja, teh biserov glasbenih je na Severnem Primorskem, če se ne omejujeva na Goriško, resnično veliko. Ne.
In tu moramo omeniti vaše, ne bom rekel najpomembnejše delo, ker ne vem, katero je, ampak primorski glasbeni talenti. Ne. To ste na Radio Koper to oddajo.
Zasnovali skupaj s kolegicami in mislim, da je to tudi tisto, kar nas bo zaznamovalo še dolga leta, kajti v našem arhivu smo zapustile toliko teh iskrivih oddaj, ampak ne gre samo za pogovore s temi mladimi ljudmi, gre za njihove posnetke in to jaz vedno rada izpostavim. Meni je pač žal, jaz odhajam z radija, moje delovno mesto je zaprto, kar pomeni, nihče ne tak način ne bo uspel nadaljevati in meni je, to je tisto, kar me boli, da bo potem tudi te produkcije ne bo sneman. Mi smo ogromno teh otrok snemali v naših studijih in potem na osnovi teh posnetkov pripravljali te oddaje in to leta in leta in leta in tega žal ne bo več, ne? Tako da tukaj je zelo grenak priokusno pravzaprav.
Morda samo še en pogled v preteklost. Omenili ste, niste bili sami, imeli ste še kolegice, prav tako muzikologinje, ne? Kako pa to, da ste se sploh zaposlili na radio? Je bila to nek načrtno, da se bo glasba spremljala recimo tako intenzivno?
Ne, to ni bilo načrtno. Jaz sem po tem, ko sem končala muzikologijo, imela možnost kar nekaj delovnih mest v Ljubljani, ki so bile mogoče statusno precej bolj pomembne kot to, ampak se pravi, meni je vedno me je ta primorska, goriška, pač ne. In sem se vračala vedno znova, tako da moja prva služba je bila v knjižnici, v Goriški knjižnici, kjer sem postavila glasbeno sobo. Po principu v bistvu Tolminske, ne, ki je bila prva v knjižnici, ta glasbena soba in potem sem jaz v Novi Gorici in tam sem, ne vem, pol leta mislim, da. No, potem pa nastopi ena zagotovo najbolj pomembnih osebnosti v mojem življenju in to je Lenka Saksida, dolgoletna direktorica kulturnega doma Nova Gorica, ki je na nek način prepoznala v meni to, da lahko tudi pišem glasbene kritike in da je to tisto, kar zelo manjka v našem prostoru in mislim, njena zasluga je pravzaprav, da sem jaz potem prišla na radio, da so v Novogoriškem studiju odprli tudi delovno mesto glasbenega urednika, ker pač dotakrat ga ni bilo, ne.
Govoriva o glasbi, ampak muzikologija je veda o glasbi, če lahko tako rečeva. Ste imeli kdaj težavo recimo posredovanja umetnosti, ki je precej zahtevna, širšemu krogu občinstva, oziroma ste se kdaj borili sami sabo, koliko strokovni smete biti?
Ne, to nikoli, zato ker jaz sem recimo, če govorijo o glasbeni kritiki, glasbena kritika je bila področje, ki me je na muzikologiji tudi najbolj zanimalo, tudi sem imela referate pripravljala in se tudi takrat že raziskovalno ukvarjala z predvsem radijsko kritiko. Nisem nikoli imela tega, ker moje izhodišče je bilo, da sem tisti vmes, ne? In pred sabo nikoli nisem imela samo strokovnjake, ki bodo to prebirali, ampak tudi laično občinstvo in nekako sem vedno vijugala med enim in drugim, kar je bilo še bolj pomembno kot to strokovno znanje, muzikološko, mi je bilo literatura, ki je zame najbolj pomembna pri tem, ko človek začne pisati, ko začne pisati tudi glasbeno kritiko. Če ti ne bereš, če nimaš tega jezika, potem tudi ne moreš pisati, ne.
Koliko pa bi bilo to recimo pomembno za poslušalca, ki bi rad nekaj bolj kvalitetnega, če tako rečemo, poslušal?
Ja, radijska kritika je zagotovo drugačna od tiste, ki jo pišeš za časopis, nekako moraš prilagoditi jezik, jezikovno se moraš prilagoditi na to, da je vendarle radio tisti, ki gre mimo, ne? Tako da, ja, tukaj sem, no, mislim, sem, čeprav. Radio je medij, ki je, recimo, meni, ko sem začela, dopuščal tudi te bolj poglobljene oddaje, bolj poglobljene prispevke, kjer ni bilo vedno, nismo bili omejeni na 3 minute, nismo bili omejeni, da vedno moraš potem to, kar govoriš, ob tem posredovati neko glasbo, ki je všečna. Smo imeli to možnost, smo imeli, ne, veliko let in tudi s kolegicami smo vedno stremeli k temu, da čeprav Radio Koper, Radio Koper ni resen program, pač, ne, ampak dobro, imeli smo možnost, ne, ampak če dalje manj, so se te naše glasbene ocene tako prilagajale na to, da je potrebno posredovati vedno bolj laično, vedno bolj poslušljivo, skratka, ja.
Omenila sva že, recimo, stanje v glasbenih šolah, ne, nekoč in danes. Tudi vi ste povedali, veliko odličnih, izvrstnih glasbenikov prihaja z tega področja. Torej, domnevam, da si ta pojav množičnosti, če tako rečemo, da ga ocenjujete kot dobrega, kot, da je to edini način, kako lahko pride, recimo, kvaliteta iz določene generacije otrok.
Ja, zagotovo. Mislim, zagotovo. Jaz tudi pravim, mi imamo toliko danes izjemnih glasbenikov na tem področju, da bi bil že davno čas, da bi začeli razmišljati o, ne samo o srednji šoli, ne samo o tudi mogoče visoki šoli, ampak predvsem mogoče o določenih zasedbah, ansamblih, ki bi bili severnoprimorske, ki bi bile goriške. Imamo te možnosti. Ne govorim o profesionalnih ansamblih, ker je pač ta slovenski prostor dejansko premajhen za to. Govorim o projektnih. Če bi združevali, če bi jih vse te glasbenike vsaj enkrat letno povezali, imamo Petro Kovačič, ne, vašo tam, ampak takih, kot je Petra Kovačič, imamo še kar nekaj, ki bi jih dejansko enkrat na leto združili, jih povezali med sabo, bi lahko imeli, ne, pravim, mednarodni ansambl, po katerem bi bila Goriška prepoznavna lahko veliko bolj, kot je danes, ne.
Še enkrat se bom vrnil na začetek, oziroma proti začetku najnega pogovora. Omenili ste, recimo, da takrat, ko ste vi hodili v glasbeno šolo, ni bilo dogodkov in ni bilo malo koncertov. Tudi sami ste sodelovali pri, v bistvu, ustanavljanju nekih glasbenih dogodkov. Je tega sedaj dovolj po vaše ali bi se še rabilo, recimo?
Kot sem prej povedala, izjemno veliko je ta ponudba, se je zelo povečala v vseh teh letih, ampak to, kar jaz, kar še vedno je pogrešam v tem prostoru, je, da pač nimamo te vizije, da bi sami svojimi ustvarjalnimi in poustvarjalnimi močmi lahko sestavili, ustanovili, ne. Društvo Nova je bilo eno, je eno od tistih, ki je nakazovalo to možnost. Žal pa se je tako kot nešteto izjemnih zamisli pred leti tako razpršilo, ni dobilo tega mesta, ki bi mu sicer pripadalo. Ne. Jaz o tem govorim, o tej produkciji, glasbeni produkciji tega prostora. Tukaj pač vidim manjko.
Domnevam, tudi Evropska prestolnica kulture ta program tega ne naslavljata.
Se zelo distanciram od tega, ker še vedno nekako ne vidim, ne prepoznavam, ni mi jasno, predvsem, ni mi jasno, kako in kaj, ampak če sem itak, sem tako in tako znana potem, da sem zelo kritična, mislim, da je prav to, kar sem prej govorila, premalo izkoriščanja tega lastnega ustvarjalnega, poustvarjalnega potenciala, ki bi ga lahko doživeli leta 25.
Prejeli ste nagrado za življenjsko delo. A to pomeni, da se vaše življenjsko delo zaključuje, oziroma kako ostanete povezani z muziko, z glasbo?
Z glasbo zagotovo vedno, z radijom pač manj, ne, mogoče še. Ampak predvsem je zdaj to obdobje, ko iščem, ne, mislim, padeš v nek prazen prostor. Če si tako, jaz rečemo, 10 leta dalje, ni minil teden, da nisem obiskala koncerta. Ne. Potem je to, pač nastane neka praznina. Istočasno pa seveda imam še toliko takih želja, še iz otroštva, ki jih nisem uresničila, ker preprosto ni bilo časa, tako da mogoče je sedaj ta priložnost, seveda me mika tudi pisanje. Imam še en greh, ne, veliki greh, in to je popularna glasba na Goriškem, o katerem z Markom Vrcanovičem sva pripravila niz oddaj, zbrala ogromno gradiva, imam to gradivo in tudi slikovno in ne samo zvočno še v eni veliki omari, tako da tega si res želim, no, da bi uspela pripraviti eno obsežno knjigo, razstavo o tem, ker ljudje odhajajo in je škoda, no.
Tu govorimo o
popularni glasbi, ne? Mislim, jaz sem vedno usporedno z mojo pač prvo ljubeznjo, ki je zagotovo klasična, resna glasba. Vedno sem bila aktivna tudi na, ne, na popularni rock, jazz sceni. Edino narodno zabavna glasba, tista pa, moram reči, me nekako ni pritegnila.
No, jaz upam seveda, da vam to uspe v dobro goriškega prostora, v dobro zgodovine, če tako rečemo, oziroma ohranjanja tega, kar je tu bilo, no, ali pa še je. In se vam v tem trenutku zahvaljujem lepo za ta pogovor. In seveda upam, da se še kdaj srečamo tako ali drugače izven radija ali na radiju.
No, zagotovo, če ne drugače v glasbeni šoli v Tolminu, ko bom potrebovala spet to energijo.